sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bila mona bino banso na linaka na biso sango mokili lo sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomina ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na territoire ya Oisha na Beni mpe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo démocratique. Firmin Max Koya Weda na Cornelius Tainor bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango ya mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka basango te melibino ompoko ya lelo. Ningongo mimati makasi pona kosenga baibi kolomi balebi ya bayaka mpe bateke na kotia kimia mpona koluka bokengi na territoire ya Kwamuti.
Ngali na kosenga mission militaire est à la compagnie na dialogue suite ya cohabitation ya peuple wana eko dependre tena ba problème on ba soldat ba ko résoudre eko dependre na ndenge biso nyonso toko vande sika moko toko vande ba communauté na biso pour que ba zala elongo ba yeba ko vanda ensemble.
Batomboki ya ba mai mai ba koteli yoko kambi ya mampinga maikolo Congo démocratique ezwami na mboka masambo na groupement Bolema territoire ya Beni.
Wito to banda ba se ba mai mai ba za ba pajo ba sali za ba kote ya tandeke pa mo lelo ba mai mai ba zo eskoko ba su ba bongo ba bazo favorize nzala izala.
Moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu asengi na bakima bitumba ba ebazali na territoire ya Rutshuru ete bakitisa mitema ya bango sima bango kokana kotambola mpona bosengi bozongi na bango na bisika bavandaka.
Ame ezali wana mpona kosala maso po ete bino bozonga na
tokosukisa bongo manaka mabiso ya mokolo mwalilo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tubombe libino mokolo mwalilo tokolanda nyonso wana na bulai sima mwa ngonga moke kasi liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Odinga moyo opposition ya Kenya oyo awelelaki maponami ya mokonzi ya mboka atiki lelo mukanda ya kosenga Cour Supreme kotala bilembo bya maponami bisakolaki elonga ya vice president William Ruto. Misala ya maponami IBC misakolaki ete William Ruto alongi na 50,49% pe Raila Odinga nde azwi 48,85% kasi Raila Odinga abui bilembo biye bisakola makin poso moleki. Bayi bureau ya commission electorale ya Kenya banei ba abui pe kondima bilembo biye bisakola mi bazuzi ba Cour Supreme bazali na mikolo zomi na minei pou na kopesa e kateli na bango. Soki maponami maye, mabuyami, ekosengele, kosala, maponami, masusu, na mikolo tukumutoba, mikolanda, engebene, na buku likunzi, liamboka eye Kenya. Na 2017, Cour Supreme, ebwa kisaki maponami ya mokonzi amboka, sima na bosakolami ya ilunga ya Uhuru Kenyatta, mpo na mbeba, pe esenga ki bosalami ya maponami misusu, likambo, li salama kite, kino tango wana na Afrika, Raila Odinga, azali na mibu tuku sambo na sambo pe alongate maponami manei ya mokonzi mboka awelela wuto 2013. Bayi Angola bazali kukende na maponami na mabakeli mibeko na mboka wa mokolo mwa misato mokolo mwa tuku mibale na minei ya sanza eye ya mwambe. Maponami mayende makupesa nzela na boponami ya mokonzi mboka. President Joao Lourenço oyu azali mokambi ya lingomba liyelizali na bokonzi MPLA Mouvement Populaire ya Liberation ya Angola uto 1975-75 asi asakola ki et akupe sa kombo pou na komeka kotika la na ebunga na ye. Unita lingumba linene ya opposition eye kamba maka kala na nkondo Jonas Savimpi pe ezali na maponami mango mangomba masusu mwambe mapolitiki makozalape na maponami maye mazali kosalama tango nzoto ya nkondo Jose Eduardo Dos Santos mokonzi ya kala ya Angola uyo akufaki sanza eleki na lopitalo na Espanya ezungisa maki uto mokolo mwamposu muleki na Luanda engumba mokonzi ya Angola manaka mamatanga maye mazali kozelama. Na ikolo Kongo Demokratike lingumba palu parti de lumumiste unifié ya Nkondo Antoine Gizenga ya ministre ya mbo ya kala ikolo Kongo Demokratike ezali kukanisa lelo mibu tukumitano na mwambe wutu ekelama eteni moko ya lingumba liye lilikambami na ministre Willy Makiashi lisalaki midulu Willy Makiashi azwaki malubape asilobi asepeli ete balandi balingomba eye bazali kaka nanu mingi atako lingomba na bango eleki na nzela ya kuningana mingi na teritori ya Beni na North Kivu mampinga maekolo Kongo Demokratika FRDC masakoli ete ba mai mai ya lingomba yira babundisaki yango butu buleki na Rwenzori FRDC epesi motango ya bawei tope ya baibazokite kasi epameli bilenge ya mboka eye kozwa menduki pe bibundeli pe kosala bitu mba na mampinga ma ekolo nzokande na masisi kaka na North Kivu ONG umoja Afrika e pameli ba mai mai nyatura na kokomisa bato ba babungi basika pene na kama minei kuhutaka na gupma ya Bashali Kainde Mweto na Misusu motango ya ba soda mingi tinda milelu na kwa mutu esika bayi kabila yaka na ba teke bazali kubunda miko meleki basoda basusu batinda maka bakata maka mitu bazalaki omotango ya basato pe ba policier lokola poso meleki mkumu moko akata maka moto na mulonga ni waye.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato baike basi ba wimpe ba susu ba kimi bisika na bango ba vandaka kubanda matata mienizali kusalema kati na bateke mpe ba yaka na teritori ya Kwamut na province ya Mai Ndombe pona yango mingongo mimatima kasi pona kusenga na bikolo bieni bale na koluka kuzongisa kimia. Tolanda Bulai uto Kinshasa na Natalie Sekabuoro Simurabie.
Nantina ya kulukakaka kimia na mai mazali koleka na teritori ya Kwamut, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki atendi ba soda nkama mi bale na tuku sambo tompe 270 soda po na koluka kozongi sabo kengi na eteni eye ya ekolo. Po na Jonathan Bielosuka Wata, molobeli ya bayi population pe notable ya etuka ya Kwango, mission militaire wana esengeli ekende elongo na masolo tompe dialogo po ete kimia oyo ekozwama eumela. Pamba te, bango banson, bazali bana ya ekolo Kongo, akebi simpe, ba oyo bazali ko batama na sima ya mobulo mona, toyo kamokambi ya alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bielosuka Wata.
Ngali na kosenga, mission militaire est à la compagnie na dialogue. Suite ya cohabitation ya peuple wana, eko dépendre te na ba problemo ba soldat wako rezoudre. Eko dépendre na ndenge biso nyonso, toko vande sige mongo, toko vande ba communauté na biso, pour keba zala ilongo, baye bako vanda ensemble. Pokuna mutu wako benga na mwininga zalite. Mibeko ya mboka izali, Kongole alizana, duwa ya kwenye kubande isike oya lingi. Singeli to vanda na kuhabitasyon, to iwe ketezala nde. Situ biso na bandu bito zala katuzul, tuweple moko, bayibeli biso bo moko. Soki ba menuar bazana kati ya likambuana. Kokebisa, oba zali kutire ba fiseli na likambuana. Puisike oya yumbi esila nanute, ba pota wana, ekaukina nute na mitema ya batu. Toke nilisusu na kwa mutu, puto suga watu. Province ya Maindombe, eko ma province oye oba, tbayo belangona ndenge ya ba separatisme, tribalisme, te, eza province ya
Nangamo na ye, Didas Pembe, moko ya bakile mibeko ya kokusi ya Mai Ndombe, abeti sete na oyo etali komisyon ya boluki kimia kati na baya kampe bateke. Asengi na mbula matahi, kote ya ngona lumbango mpenza, poete biyano bizwama. Toyo kaye.
Biso ba depute ya Mai Ndombe, kusangye na ba depute ya Kwango, toke kumwa na prezident Assemblée Nationale, pito sonori na ye, azwi solisyon kakatangu wana. Toyo ya posibilite ya kudepeche, 170 militaire pour le bac et encore sa Kimia. Mais Kimia en gros, en côté, ça va, je ne pense pas que les alliés piquent qu'à solution. Solution, les alliés, il faudrait que les bandes de quoi bandes de bateke, la couca couvande, n'en que ma vanne qui dans le passé. Il faudrait que bâti en place une commission de médiation pour la Kimia et Zonga. Pour que la commission de médiation bâti en place pour Kimia et Zonga, les alliés ne vont pas aussi là jamais. Pour que les gens bâti en place pour la Kimia et Zonga, ils ont besoin de Et comme on est là, bien sûr, il faut tout dans la bouillie, qu'on y ait qu'on la barre. Il faut que tu aies dit, na tuwahuni kwa labiso te mataka ekubiliza kaka amata.
Marcelin Mankanda, yoko ya bakambi ya sosete sivile ya Mai Ndombe atarisi ete kimia mpenza ezarite. Matata wana ekimisi batubaike mpenza mpe ezangisi bokengi na bayimboka. Asengi pona yango nambula matari koluka eya nalombangu pamba te Mai Ndombe ezali mosika tena inguma mokonzi Kinshasa.
Batubakomi kukima kwa mtu kukenda Kinshasa bamsu bazo kima kwa mtu bazo katika na ngambo ya Brazzaville. Donc a déplacé zali pour ma village mkusu za incendie. Donc batubaza na déplacement. Piso population toza toujours na insécurité. Devant insécurité wana tukugi kutenga na gouvernement central kaka a dépêché urgentement ba élément pour que sécurité ezonga na kwa wana et puis paix ezonga entre deux peuples wana teke na yaka. Ma conflit yoyo surtout ezali na porte entrée. Province à Mai Ndombe a un accès facile à la Kinshasa. Donc, il faut qu'elle continue et qu'on ne progressivement pas atteindre l'entrée à porte et à la ville à Kinshasa.
Et c'est ce qui est dit. Quand on a Mai Ndombe, on a matata mosusu masalamaka na suka ya mubu ya 2018. Kuna na yumbi mpe batubaike babu mamaki. Yango wana balobeli ya bayi population to bakili mibeko basengete masoloto dialogo masale mapoete kimia ya solompe ya kuhumela ezo ngakate na bafandi na bisika biye. Natali Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrika Kinshasa.
Merci Ningi Natali Sekabuoro Simurabiye. Ba tomboki ya ba mai mai ba koteli yoko kambi ya mpinga maikolo Kongo Demokratiki zwami na mboka Masambo groupement Bolema territoire ya Beni na province ya Nord Kivu ba ima mpinga maikolo Kongo Demokratiki ba pameli mambi mai teyo karabu tola na bongo bulai na Erikas Musi.
Bitumba biyango bingalaki obutu bwa lobi kota na tongo ya lelo mokolo mwa monsala moko. Masasi maye mayoka maki matiaki ba fondi ukati ya bubangi bokasi. Capitaine Anthony Mwalushai, mobilé à secteur opérationnel Sukola Agonor, à l'imbolier de Mapinga, Maekol Mabinganaki, Batomboki Baebisika Bazomaki.
C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui, dans la périphérie de Lume, vous êtes...
Zaki Obutu ya lobi kotana lelo, ba maimai, ba bulisa ki yoko, position na biso, na bolema. Niango biso, tuzali kubala ndela pote ba meka ki kotungisa biso, atako biso, tuzali nde kulu kakosili sa bango ma manso, ya basimba lindeki. Tumbunga ki na bango, bakima ki na nzela ya parc.
Et nous avons réagi rapidement. Ils ont pris la direction du parc.
Bona yango, abiyangi bangomba nyonso ya basimba minduki na kobima ozamba bisika bazali.
Nous continuons toujours à demander aux jeunes qui semblent
tuzali kokoba na kosenga na bilenge baye basili kokende na mangomba ya basimba minduki kotika mambi maepoite tuzali se na munguna yoko oyazali ADF. Kasi soki bazali kobongisa biso na kobeta baposition na biso yango ezali kopesa biso mawa mingi. Ezali na baye bazali te kime kwa kozonga oyetandoye biso tolingi se kosilisa na ba ADF ou Libéra.
Nous sommes obligés de nous focaliser sur les ADF et en finir une fois pour toutes.
Société civile mpe ongambo ne yango epameli mambi maye tulanda Moïse Mbo Serge Makeo moko ya baye société civile oyetandoye
pour soutenir l'autorité état de siège. Pour soutenir FRDC, tout le monde a donné une édition de Nyonso, qui a été créée en 23, qui a été créée par ou par le territoire de Routour, ou par le pays de Nyonso. Nous sommes tous les gens qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont bazo escroquer bazo bambongo bamaimai bazo sécuriser bantu bamaimai bazo tia bazo favoriser nzala izala
utulobi na butu bafondi bayiki bazali kokima groupement Bolema na kokende na bamboka ya pembeni pembeni mpona kokima bitumba bie bingalaki utaingumba beni Erikas Musi pona lolaka la Amerika.
Merci Ningi Rikas Mwisi. Moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu asakola kilobi mokolo mwayenga na bakimi bitumba bazalaki na Rutshuru ete bakitisa mitema ya bango mpo ete mampinga maikolo mazali kosala manso mpo ete babenga na basimba minduki ba M23 na ntina ete kimia mpe misala mizongela lokola momesano na bisika biye bizwami o maboko mabatumbuki bayi. Sango yango epesa melibiso na Fiston Isemwami.
Bokomi bomuyangeloa ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Kongba Costant na territoire ya Rutshuru, bozala atina kopekisa mokano moye, bayi société civile elongona bayi mboka, baso bakanaki kosala milumi mia kotambola na kouta Rutshuru centre pe kokita na makolo na ngumba Goma, eye ezali na kilometre koleka tuku sambo na tina ya kosenga kimia na moyangeloa ituka. Lieutenant général Ndima Kongba Costant akutanaki na bayi mboka pona kolendisa bango mpe asengai na bango ndime la baye FARDC pwete bako zongi sa kimia pe mutu nyoso ako zongi la esika na ya vandaka. Tola na lieutenant general Ndima Nkoba Costant na lisolo na ye na baye mboka.
Lelo banguna ya repit batie bino na situasyon kuzali kovive lelo kutiki bandako na bino kutiki bilanga na bino lelo kuzali awa mosika na bilanga na bino mosika na madile na bino na yebi bolivika katu de suite esengeni bozonga na bandako. Armée Nabino, Nantem Zaliko Sunga, vous avez dit que l'armée Nabino, armée et Zaliwana, pour la poussée à la masse, pour être des binons Bozonga.
Nangamu na bango, bayi mboka, elongo na société civile, bayoka ki na bokasi bonso mate ya mamoyangeli wa ituka, kasi, basakoli ete, posta na bango, ezali penza kimia zonga na lombangu, mpwete balemi penza na bitumba biye, biwumeli na bisiga na bango, mpe bazonge la bilanga. Maloba ma Jean-Claude Mbabanze, mokambia société civile ya Rutshuru.
Tunamushukuru kusababu, amesikia malalamiko ya wakimbizi wa jomu.
Tono mingi, na moyangeli wa ituka, pwete, ayoki penza bosenga bo bayi mboka, akomi emuku awa na Rutshuru ezali loka motuya asololi na bayimboka baebakima bitumba na kupuma gisigari jomba pe boza kasi tosengi aba na musala oyo alobi na biso ete baye FARDC bakolandela basima manduki ba 23 bisika biso babatami mpwete babenga na bango libela esika eye pwete bayimboka bazonga bisika na bango yango nde tozali kosenga tolingi kimia ezala na Rutshuru bato banyokwami mingi penza bazali na bilanga mingi ipai na bango kasi pona nini bazali kokufa na nzala oyebi na mikolo mizali koya kila sezo banda tozo mituna bana babiso bakotanga te esengeli basima manduki baye balongola mana Rutshuru
haraka iwezekanavyo wale watu wawatoe pale
sima na kobima ya moyangeli waituka na territoire ya Rutshuru wuta butu ya lobi kotanga tongo ya lelo mituka mizali koleka lisu te na route nationale numero 2 na esika bengami Rutoboko kino na ropwa kiwanja bilenge batomboki pe bakangi balabala monene bilenge baye bazali kosenga baninga na bango babale babimisama na boloko mpwete bakangami na likambo yebani te elobi baye société civile ya Rutshuru wuta engumba Goma Fiston Isemwami pour le Lac à l'Amérique.
Merci Mingi Fiston Isemwami. Vous allez connaître Sangwa Mukilelo, dans la voix de l'Amérique, Kuto, Washington, D.C. Boyebi et Telelo, vous allez mon colomo Yambo, Boyebi, bon mon messano, vous allez mon colomo Yeto, dans la Kamala, Kamabiso, na Kombo, ya Etando, Yamasano, na Edi Sango, Tolanda.
Etando Yamasano, Basango Yamasano, ya Mukil Mobimba, na Feoa Lingala.
Mondial U20 ya bilenge basi ya lisano ya ndembo Nigeria ekolo moko ya Afrika etikala kina bundungwani elongwe pe kobeta demi finalte kasi vikolo bineyi vikobeta demi final biyebani moyi ekolo Congo Demokratika Mujinga Kabunji oyo azwa bomona mboka ya Suisse alongi championnat ya athlétisme ya Europa ya basi na 200 mètres. Ba état généraux ya sport toli kitalinene ya masano ya ekolo Congo Demokratika epusami na le 29 août kino le 3 septembre na kisantu na Congo Central. Basani bakala balisano ya ndembo ya ekolo Congo Demokratika basangani kati na liboke na kombo ya ami du Congo foot pona kosunga ekolo eye na lisano liye. Tokolanda pe awa sangonzike ya Mercato tobo teki basani na bokei ya Marcel Tisserand na Arabie Saoudite pe bolongui ya Youssouf Moulumbu na FC Lupopo. Esengo mingi ndenge bozali ebele na kolanda sango ya masano na lolaka la Amerika na linaka na biso etando ya masano boye bulamu na bino banso. Ba eta genero ya sport toli kitali nene lia lisano ya ekolo Kongo Demokratika eye singela ki e banda e pusani na suka ya sanza ya zomi baike bazaliko mituna tina nini tolanda sango eye vado yamba yamba amemeli biso huto Kinshasa.
Ba eta genero ya sport eye lengela maki mokolo ya tukumi bale ino na tukumi bale na mine ya sanza ya mwambe eko sali mabongo kaka na kisanto na Kongo Central kasi mokolo ya tukumi bale na libwa ya sanza ya mwambe kino mokolo ya misato ya sanza ya libwa kasi bayi Kongo Demokratiki ba mitungisi koyeba tina nini ba pusi mabongisi ena Bartolome Okito oya zali bongo secrétaire général au sport nde ayanoli boye.
D'habitude, hein, la sport, to subissaka mingi na niveau ya chef de dépense. Dossier voye kota, et côté budget étudiant, ba programme bino bon bon et bini. Nous avons subi un peu ça, c'est-à-dire, kota gina budget finance, ça s'est retardé.
Kokoso ya misole yende, la kisi lo lengenini, ba kambia Kongo Demokratiki, ba pesaka isika ya motuya, na maematali sporte. Ilo bimo panji sango Olivier Pengongo.
La kisa oyo mboka na biso pesaka consideration na sport mboka koti si na ngomi solo mais apprécier encadrement jeunesse s'agit de valeur te bon e banda kala banda indépendance tire lo nanu to capitaliser te to koma kaka na règlement ya gouvernement que le football est un phénomène de société maintenant nous to koma apport ya sport na encadrement ya jeunesse
kasi Bartolome Okito apanzi te bon pusi ntango ye nde pesi disusu isika na bayi Kongo Demokratiki koko misa ya bango makanisi na nzela ya lokasa.
Eyo omwe longwete au contraire puis biso tant tous wa ba suggestion ya ba congolais belé parce que tout fond la qui deux boîtes à suggestion moko na cabinet moko na secrétaire général vraiment toujours soit beaucoup ba komi ba contribuer pour na ba état général.
Ba yi Kongo Demokratiki bazali bongo kozela mingi na mabongisi ye pour na lobby ya masano. E lobby Olivier Pengongo.
Na ebite soki ba bénéficier na mois semaine oyo. Natin ko bakisa mwa mayele parce que je pense que ko bimana ba état généreux d'ali ko bimana mayele e ko tonga sport ya mboka pendant peut-être 4 ans 5 ans et même 10 ans. Soki makambo ba bimisi kuna ezali pena na bwanya ko funga mboka lobi
na yango pona mbala ye lobi Bartolome Okito manso e salemi na tina ite ba état généreux ya sport e salema na mikolo ye e ponami
na maintenant que tout est en place promesse faite a dit que ça va aller tout est en place tout est clair donc yango monitore programme ba travaux du 29 au 3 septembre
singri bongo ko ba ite ko za la bongo mbala ya mibale mabongisi ya ba état généreux ya sport et ça les mona Kongo Demokratiki ya liboso ezalaki na 2008.
Équipe nationale ya Nigeria ya basi ya lisano ya ndembo ba Super Falcon ekozalate na demi-finale ya Coupe du Monde ya bilingue basi ya mibu tukumi bale PC U20 ba Nigeria ba ibatika la kibo bala kisibi longi bia Afrika simana bolongi ya Ghana pe ba susu na phase finale eye zali kobetama na Costa Rica ba koyaki libungu tulu na mingete mibale liboso ya Netherlands Pays-Bas omokolo mposo Bakuma wana ba Nigeria ba koyaki yambo libungu tulu na mingete misato liboso ya États-Unis kasi balonga ki Canada mingete misato na moko pe ba koyisaki bongo Corée du Sud na mungete moko na libungu tulu uto lelo na Tongo bikolo binei bikobeta demi-finale ya U20 Costa Rica biyebani omokolo mwaminei mukoya Espagne ekundungwa na bongo na Pays-Bas pe Brésil nde na Japon nde elonga ki lelo na Tongo France na ba penalty si manako kabula mingete misatu ngambo inso na suka na tango. Na championnat ya athlétisme ya Europa ya basi na Allemagne, mwye ekolo Kongo Demokratika mujinga kabunji ya longi pona ekolo Suisse eye azwabu mwona mboka na yango, bo poti na 200 metra na 22 secondes 30 na Munich na Allemagne azwi medaille d'or. Mujinga kabunji azalaki bongo na molongo ya mibale to azwaki medaille d'argent na 100 metra na 10 secondes 99 si mana mwye Allemagne Gina Lukan Kemper. Mujinga kabunji azali na mibu tukumi sato sigape asia longa medaille ya wolo pour na Suisse na 60 mètres na salle. Basani bakala balisano ya ndembo na ekolo Kongo Demokratika basangani na liboke na kombo ya Ami du Congo Foot na tina ya kupesa maboko na boke liboso ya lisano liye tunanda lisusu sango eye na Valdo Yamba Yamba.
Ami du Congo Foot baninga ya Congo na lisano ya ndembo lisanga eye esangisi basani ya ndembo ya Congo Demokratiki mpe bayi Congo balinga ka lisano ya ndembo na bokamba ya mokenge ni moniama ya Baleopar tope gardien de bu yakala Marcel Mayala lisanoye emimonisa ki liboso ya bato mokolo ya poso moleki lisanga ye eye bongo kotia maboko na botombwani ya lisano ya ndembo mingi mingi na bilenge elobi Marcel Mayala
participer na development ya football ya mboka na biso mingi mingi na bilenge na biso ebele baza na besoin ya lisungi na ndenge ya mikanda na ndenge ya kobeta ndembo tozo evre tozo sala musala na biso mingi mingi na nzela ya ndembo donc to aider bango ba émerger et pourquoi pas to manager bango to pousser bango liboso
kotia maboko na bo tombani ya ndembo ezali kosenga na ASF e kozwa maloba kati na Fekufa bisanga ye kambaka mambi batali ndembo na Congo Démocratique elobi papi kimoto oyo azali moko kati na ASF
olamu nango to partage ba idée mais malheureusement ba idée na biso ezo soara na kati ya association to salagi mikanda to koma vraiment légal pour quoi ça peut me connaître sur la fédération. J'espère au bien la petite soupe pour tous à table et à bas décision tous à la rater quoi. Bon, j'espère l'un de tous à même canon à bisous. Bah, il y a tous à ralango entre amis, auto partageurs. Tout au groupe ça fait conseil parce que actuellement football n'a pas vraiment la problème et belle.
Yangon de pays ali, maman et l'icambo, il y a pour bimissin en poisson lingon baye et l'obi Patrick Mongono, Alali Mokeli, top fondateur, il y a ASF.
Yangon monitine à sortir officiel tout ça, les pour n'attendre aux assauts barcelon à bisous tout chamois. Place. Net na niveau wa fédération, na niveau wa organisation so aminene.
Lisanga ye ezali nzela epai wapi basani ya kala ye palini kozongezela mboka mayemboka esala pona bango elobi mokambi mayala.
Ndenge tobeta eza na bato bayedaki biso. Soki bato wana bayedaki biso te tulinga toza ne tozate, tulinga tosala o tosala te. Ndenge ba anglais balobaka give back to the community biso pe tozongisa na mboka oyo mboka pepesa biso.
Kozongisela mboka ezali naino na makanisi. Ya bo tombo lindembo mpe na ba materiel oyo ekoki kuzwama na bopete na mikili ya poto epai wapi Patrick Mongundo avandaka
biso to na mikili ya poto d'abord vi oto zo vivre kuna na connaissance oto zo zwa to luka keno to sa des sorts atez a 100% par rapport à Afrique mais to zo ba idée oto mo na kuna to ya na Afrique en plus na Europe eza monde eza matériel eza un peu facile par rapport à Afrique donc équipement Babylone na bango mususu à partir à Bissau auto en Europe, ton lucato facilité bandeko bandaki.
Et Sengeli Bongo koe baite lisanga ya baninga ya ndembo ASF et kelama auto mbula 2019-2020 de izalim mbula ye ba kota na misala ya bosungi ndembo ya Congo Demokratiki etombwana.
Sango eyende suki si etandu ya masono na biso ya lelo matundu mingi ndenge bolanda ki biso e bele pe matundu mingi nandeko Valdo Yamba Yamba ou ya sunga ki biso na sango nzike tokuta na lisusu na linaka na biso ya sango ya masano ya mbaleko ya ngai kombo na ngai e biso sango.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso ya ndembo ya bolanda kamikolo miso na Valdo Yamba Yamba na kombo ya etando ya masano pona kuzo ba sango iso ya masano ya ekolo Congo Demokratik pe ya molungo mobimba masolo mayende esukisi masolo etubumela kibino omokolo mwalelo tutundi bino botondi bisika biso bozoma ki lokola bolanda kibiso boko kipe kolanda boyi ba sango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com tope boko kipe kokabola basango na biso na page na biso Facebook VOA Lingala masolo na biso tobumbela kibino omokolo mwalelo esuki boye totoni bino botondi soki tokomela kibino na bandako na bino omokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Firmin Max Koyaweda na Cornelius Taino bango mibale bazalaki bongo onzela ya Masini boko bakolanda basango na biso na lokota ya Lingala na VOA Lingala Mikolo Miso, première édition na biso ezali bongo na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h na ngambo est ya Ecolo Congo Démocratique, pe deuxième édition ya Masolo na biso sanga mokili ezali Mikolo Miso na 20h30 ya Kinshasa pe 21h30 na ngambo ya est ya Ecolo Congo Démocratique. Basanga na biso mokolo mwalelo epesa mela kibino na lisungi ya Edi Isango pona kokoma yango kombo na ngai Marius Muhunga, tukuta na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basanga na biso sanga mokili lo botika la malamu.